ایراج پهلوان. السلام علیکم جاجی ارتک سیورلر. یخش یورپسیز من؟ بگن من سیزگه جسور پهلوان بالا حقیدگه ارتک نعیت برماخ چمن. دقت بلن تینگلین. بر باریکن بر یوغیکن قدم اتکن زمانده سفر اسملی تاش تراش استهیه شگن ایکن کلرنگ برده اونین یورتگه دخشتلی مخلوقلر حجوم کلبده شهر اخلی تاغ و تاشلرگه سوسز سخرالرگه خوچه باشلشده شونده جسور سفر شهرده قلگن ادملرنی توپلب اولرگه شونده دیبده
ای ادملر qachongacha bu mahluqlarning zulmiga chidaymiz. Shaharda yegulik qolmagach, ular bizni ham tinch qo'yishmaydi. Ularni yakka holda yengib bo'lmaydi. Shuning uchun birlashishimiz kerak. Qurol ushlashga yaroqli hamma erkaklarni to'pla. Bu qonxo'r devlarni yurtimizdan quvib chiqaraylik.
Xalq uni qo'llab-quvvatlab qo'liga qurol olib safar boshchiligida yovuz devlar bilan kurashga otlanibdi. Jang uzoq davom etib, xalqning qo'li ustun kelibdi. Ammo jang davomida safar holdan toyibdi. Bundan foydalangan devlardan biri uni bandi qilib, o'zi bilan olib ketibdi. Uning bir yoshli o'g'li Eroj onasi qo'lida qolib, ota mehrisiz o'sa boshlabdi. Bolaligidanoq Eroj jasurligi va topqirligi bilan ajralib turar ekan. Shahar ahli uni yaxshi ko'rib, shunday der ekan.
Safarning o'g'li juda epchil, topqir va tarbiyali bo'lib ulg'aymoqda.
Barchaga ko'makdosh. Onasiga ustun bo'lmoqda bu bola.
Yillar o'tib, Eroj bilaklari kuchga to'la alp yigitga aylanibdi. Va odamlar orasida Eroj pahlavon nomi bilan tanilibdi. Erta bahor kunlarining birida xalq shahar tashqarisidagi maydonda to'planib chavandozlar va kamonchilar o'rtasida musobaqa uyushtirishibdi. Eroj ham bu musobaqada qatnashibdi. Taniqli chavandozlar bilan tengma-teng olishganidan so'ng yosh polvon davraga chiqib xalqqa qarata shunday debdi.
Oddiy nishon markaziga o'q qadash juda yengil. Eng zo'r kamonchi uchta o'qni bir-biriga ketma-ket ura oladi.
Olomon yosh polvonning bu gaplariga hayron qolibdi. To'planganlardan biri esa shunday debdi.
Voy, Eroj, shunchalik zo'r ekansan. O'zing birinchi bo'lib kamonchilik san'atingni ko'rsat.
Yigitcha qo'liga kamon va o'qlarni olib, chap tizzasiga tayanib o'tirib, birinchi o'qni nishonga uribdi. Qolgan ikki o'qni esa ketma-ket birinchi o'qqa uribdi. Chor atrof olomonning hayqiriqlariga to'libdi. Saylning ikkinchi kuni qo'shni qishloqlardan nomdor polvonlar kelib, musobaqalarda birin-ketin g'olib bo'la boshlashibdi. Ham shaharlarining mag'lub bo'layotganini ko'rgan Eroj polvon davraga otilib chiqibdi. Qo'shni qishloqdan kelgan pahlavon uni ko'rib shunday debdi.
Bu davra senga to'g'ri kelmaydi. Sen hali bolasan-ku. Borib o'z tenging bilan kurash.
Bolami, kattami, buning ahamiyati yo'q. Davraga chiqib o'z san'atingni ko'rsat.
Shunday deb yigitcha polvonning qo'lidan ushlab chap yelkasi osha yerga uloqtiribdi. Kurash jiddiy tus olibdi. Bir necha daqiqadan so'ng yigitcha polvonni boshi uzra yerga uloqtirib, uning ko'kraklarini yerga bosibdi. Odamlar Erojning oldiga kelib, uni g'alaba bilan tabriklay boshlashibdi.
Otangga rahmat. Sen ham otang kabi kuragi yerga tegmas polvon bo'lasan.
Bu olqishlarni eshitgan Erojning ko'ngli g'ashlanibdi, o'yga tolibdi.
Otam dushman qo'lida bo'lsa-yu, men bu yerda hech narsa bo'lmagandek yashab yuribman.
Yigitning yuragidagi shodonlik o'rnini g'am g'ussa egallab, uyiga xafa bo'lib kirib kelibdi. Onasi uni bag'riga bosib shunday debdi:
"O'g'lim, ko'zimning oqu qorasi. Bugun bayram bo'lsa, hamma shodu xurram. Sen esa g'amgin ko'rinasan. Nima bo'ldi?"
Yigitcha onasiga bo'lgan voqeani bir boshidan aytib beribdi.
"Bolajonim, g'am g'ussaga ne hojat? Otang bir kun mas bir kun albatta qaytadi. Ko'p yillar avval u qonxo'r devlar qo'liga tushgan. Ko'zlari kosadek, quloqlari sigirnikidek, burni shapaloqdek, og'zi katta g'ordek keladigan bu maxluqlar suv xandaqlari bilan o'ralgan baland qoyada yashashadi. Ba'zan ular qoyadan tushib, qishloq va shaharlarga hujum qilishadi."
Onasining so'zlarini eshitgach, Eroj devlar bilan olishib, otasini ozod qilishga ahd qilibdi. Ammo buni onasiga bildirmabdi. Negaki, bu qarori uni xavotirga solishini bilar ekan. Shuning uchun erta tongda onasiga ovga ketayotganini aytib, otiga minganicha to'g'ri devlar makoni tomon ot choptirib ketibdi. Bir necha kunlik yo'l pahlavonni juda holdan toydiribdi. U otidan tushib, bir buloqning yoniga cho'kka tushib yotibdi. Qarasa, tog' yonbag'rida bir chol daraxt tagida o'tirib, qadimiy bir kitobni mutolaa qilayotgan emish. Eroj unga yaqinlashib salom beribdi.
"Assalomu alaykum, otajon. Bunday kimsasiz joyda bir o'zingiz nima qilib o'tiribsiz?"
"Men bu yerga qonxo'r maxluqlarni yo'q qilish maqsadida keldim."
"Otaxon, men ham bu yerga devlar bilan olishish uchun keldim."
"U holda senga yordam beraman. Menda sehrdan foydalanish imkoniyati bor. Ammo sen so'zingdan qaytmasliging shart. Jasoratsiz va yurakdagi shijoatsiz maqsadga erishib bo'lmaydi. Shuni doim yodingda tut." Shundan so'ng qariya yo'lida uchragan barcha narsani kesa oladigan, ammo dushman qo'liga tushsa hatto bodringni ham kesmaydigan sehrli qilich hamda bir enlik qog'ozni yigitchaga berib shunday debdi: "Hozir bu qog'ozga hech narsa yozilmagan. Ammo boshingga kulfat tushganida ochsang, nima qilish kerakligini bilib olasan." Yigitcha qariyaga minnatdorchilik bildirishi hamono u ko'zdan g'oyib bo'libdi. Eroj pahlavon qoya tomon yo'l olibdi. Qoya cho'qqisida baland qal'a bo'lib, yigitcha qarasa, uning devorlari tagida bir necha ming askarlar jangga shaylanib turgan emish. Kutilmaganda qal'a darvozalari ochilib, dahshatli mahluqlar yopirilib chiqa boshlabdi. O'rtada murosasiz jang boshlanibdi. Jangchilarning hayqirig'i, mahluqlarning o'shqirishi chor atrofni tutib ketibdi. Jang qizigan vaqtida oldinga bir yosh pahlavon chiqibdi.
Ey devlar! Men sizlarni yakkama-yakka kurashga chaqiraman. Qani, orangizdan eng zo'ri chiqsa, u bilan kurashaman.
Shunda mahluqlardan eng kattasi filini polvon tomonga buribdi. Ammo yigit itchillik qilib devni shunday zarb bilan uribdiki, u fil ustidan 100 gaz ag'anab yerga qulabdi. Shundan so'ng maydondagi devlardan 10 ta keladigan juda ham bahaybat dev chiqibdi. U yigitga arqon tashlab otidan qulatib qora qal'a ichiga sudrab olib kirib ketibdi. Shu kungacha bu devni bironta ham botir yenga olmagan ekan. Bu voqeani kuzatib turgan Eroj devning qarshisiga chiqib shunday debdi.
Sen bilan jang qilib, xalqimga keltirgan barcha ofating uchun o'ch olishimni uzoq kutdim. Mana endi qo'limga tushding.
Hoy bola, kulgimni qistatma. Nimalar deyapsan? Hozirning o'zida yo'q. Seni chivindek ezg'ilab tashlayman.
Deb, dev hayqirganicha qo'lidagi to'qmog'i bilan Erojga tashlanibdi. Yigit zarbaga chap berib, devga qarab shunday debdi.
Qo'lingdan kelgani bor yo'g'i shumi? Men o'ylagandan ancha kuchsiz ekansan-ku. Endi mening navbatim. O'zingdan ko'r, maxluq.
Eroj pahlavon otini to'g'ri dev tomon choptirib kelib, qilich bilan unga shunday zarba beribdiki, dev yiqilgan joydan qayta turmabdi. Askarlar g'alaba do'mbiralarini chalib, tutqunlarni ozod qilish uchun qora qal'a tomon oshiqishibdi. Ammo kutilmaganda qal'a ichidan olov chiqib, yuqoridan toshlar yog'ila boshlabdi. Jangchilar qal'aga yaqinlasholmay qolishibdi va ularni vahima bosibdi. Shunda Eroj qariya bergan qog'oz haqida eslabdi. Yigit uni ochib, shu so'zlarni o'qibdi. Qal'a ortidagi g'orda olov purkovchi ajdar yashiringan 5 nafar eng epchil askarlar bilan uning orqasidan aylanib o'tib, bo'yniga arqon tashla va qattiq bog'la. Polvon yigit ajdarni bog'lashi bilan osmonda momaqaldiroq gumburlab, chaqmoq chaqib, qattiq jala quya boshlabdi. Shu zahoti olov uchib, tosh tushishi to'xtabdi. Ana shundan so'ng askarlar qal'aga kirib, odamlarni ozod etishibdi. Eroj esa otasini izlab, qorong'i zindonning ichida uzoq kezibdi. Va nihoyat u zindonlarning biridan juda oriq va chalajon bir odamni topib, uni yer yuziga yorug'likka olib chiqibdi. Birozdan so'ng tutqun o'ziga kelib shunday debdi.
Tashakkur senga, jasur pahlavon. Quyosh nurlarini ko'rish men uchun ko'pdan beri armon edi. Ismim Safar. qachonlardir mohir sangtarosh usta edim. Keyin esa devlarga qarshi jang qilib, ularga asir tushdim.
Bu so'zlarni eshitgan pahlavon otasiga o'zini tanitibdi va ikkovlon uyga qaytib ketishibdi. Safar yana sevgan kasbi bilan shug'ullanib, odamlarga xizmat qila boshlabdi. Shu tariqa jasur Eroj dahshatli devlarni yengib, otasini muqarrar o'limdan qutqarib qolgan ekan. Shu bilan ertagim ham tamom bo'ldi. Mana, ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Yaqinlari haqida qayg'urish, kattalarni hurmat qilish doimo to'g'ri yo'lga boshlaydi. O'zaro yordam, jasurlik va epchillik har qanday dushmanni yengishda qo'l keladi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.